Dani għal-podda għan numru 118 fil-sensiela mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fil il-podda tal-lum se nisimaw minan Danieli, Brian Vassallo u Scambo Mambo. U biex niddaw il-lum għanna l-Mirjam Christine. Silta Along Today minant Mirjam Christine tlaqana għal-poddata tal-lum f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. L-lum hija l-poddata numru 118. U l-ewwel silta li smajna ġejja mill-Malta Hit Song Contest, dan semmajtkom xi ħaġa minnu madwar tliet xhur ilu jidher li għax imbagħad ġie interrott minħabba l-elezzjoni ġenerali li kien hemm aktar kmieni din is-sena. U il-Malta Hit Song Contest din id-darba minnu smajna l-Alone Again ta' Mirjam Christine, jew kellha kif hemm min għadu jsibha Mirjam Christine Borge. Jew kif ora hajn issa saru jafu wkoll bħala Mirjam Christine Warner. Ma insomma, minn dan il-song contest għandhom li nisemmakom xi ħaġa oħra għalfatt li hemm xi waħda jew tnejn oħra li joġbuni u forsi huma adattati għal din il-poddata. Il-kumplament, insomma, inqas ma ngħid naħseb aktar aħjar. Ħanaddu għal xi ħaġa ferm sublimi. Il-ħabib tagħna Danieli din id-darba mill-album favorit tiegħi tas-sena l-oħra, il-Kakofonija, u dan issa ser jiġi preżentat f'kunċert live il-ġimgħa d-dieħla, propju fil-21 ta' Ġunju tal-2008, il-Kakofonija ser taslilkom live fil-Maħzen ġewwa l-Marsa. U allura ħa nisimgħu sulta mill-album Kakofonija ta' Danieli din hija il-Festa tar-Raħal.
Kienet lejla mill-isbaħ. Fis-sema mortali u fl-art sfin u daħk u stormi infernali u siqi f'għajnejja u moħħi f'riġlejja u mara titħawweġ ma' tambur ta' ritmu li jibda minkaxxa u jiżbiċċa fuq id-dnejja. Rajjat kompli ġungla ta' bazz fejn xejn ma jibqraħ u kulħadd gadazz. U l-klieb jiġru swiemel tupin ta' stiġieġ u rieħa ta' fjuri ġodda se tstalħġieġ u tont iżir kwadru
ريحة بار بليت الفستة تنار والمانا داز بحرات تبقى الخنزين والقلب دبانة سلتات قديسين بين الرندية تتكلم بالميز المانا داليس اكتفلات جابونيز جبوة تتقلب بالميج تترقان هكتشوها بالجبل واتبوغلاي البلاد والريحة دبور بليد الفستة تنال والمانا داز بحرات تبقى الخنزين والقلب دبانة صدت تتسير بين الرندية تتكلم بنيوش المانا داليس اكتفلات جابونيش جبوة تتقلب في الميج تترقان هكتشوها بالجبل واتبوف لاي بلاد
Il-festa tar-raħal mela mill-kakofonija ta' Danieli li kifattilkom qabel tistgħu anka tmorru taraw live issa. Dinna hija l-ewwel darba li dan l-album ser jiġi interpretat live minn Danieli flimkien ma' diversi mużiċisti u kollaboraturi oħra tiegħu fil-maħżen ġewwa l-Marsa nhar is-sibt 21 ta' Ġunju. U jekk tixtuq tkun tafu aktar mhux biss dwar dan il-kunċert ta' Danieli u da' kollu li qegħdin insemmu llum fil-poddata tagħna immanka dwar dak il-li ngħidu u li kellna f'poddati preċedenti, kull ma tkun tagħmlu li tmorru fuq il-website personali tiegħi li semmuha fuq tonysan.com. Nu pixir ukoll nisma' minnantkom is-semmija ta' din is-sensila ta' poddati wkoll mill-website minn tonysan.com tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi b'mod mill-aktar faċli. Kif per eżempju għamel dan li ġej issa. Waxħat li semmajtkom il-mużika tijaw diversi xhur ilu. Nirreferi għal Brian Vassallo, kun smajna silta mill-ewwel album tijaw li ħareġ madwar 10 snin ilu. Mhux madwar, propju 10 snin ilu. Fl-1998 kellu l-album Beyond. Issa wasal biex joħroġ album ġdid illi għandu isem Franċiż Sublimi illi bażikament huwa Angelic Beauty. U anka s-silta illi se nisimaw għanda isem Franċiż, imma għalfatt illi l-pronunzja Franċiża tiegħi ma tantx hija tajba, se nagħżel illi nuża l-isem Ingliż illi qed juża Brian Vassallo għal din is-silta. Din hija The Eyes of Mercy. The Eyes of Mercy mela minant Brian Vassallo mill-album tiegħu li għandu joħroġ aktar tard din is-sena u għandu anke jgħaddilna silta ġdida minn dan l-album permezz tal-paġna tiegħu tal-MySpace għandin immaġina għandha toħroġ din lejn tmiem dan ix-xahar, ix-xahar ta' Ġunju fl-2008. U naddu għall-aħħar silta li għandim ħejja llum għalikom f'din il-poddata u l-ġimgħa li għaddiet semmajtkom il-grupp Ambulanza li huwa grupp Pollak li l-kantant tiegħu mwaħad Air Mario Cordina li huwa Malti bħali u bħalek. U Mario Cordina però huwa minnam li huwa attiv immens mod partikolari kemm ilu ġewwa xtaċen fil-Polonja u wieħed mill-gruppi oħra li idoq magħhom huwa wieħed li għadu kemm ħareġ CD ftit ilu u li qiegħed ikseb ċertu suċċess fil-Polonja. Il-grupp jismu Scambo Mambo, din hija s-silta Taxi Driver.
Well, the very first time that I came to Polska, I met a nice Polish girl, yeah, she was a nice Polish laska. Yeah, she was a taxi driver. And she asked me if I wanted Pico's nice English sandwich. Ale ona gadała po polsku and I did not understand the language. Yeah, she was a text driver. On the gas now, and a broom 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 on the clutch and the brake and the brake and the clutch on the gas now, and a broom broom broom. And she asked me if I wanted Pico's nice English sandwich. I let on a get off a full school and I did not understand the language. Yeah, she was a text driver.
Il-grupp Scambo Mambo mill-album taħħom Made in Polska smajna s-silta mekka Taxi Driver bil-vuċi ta' Mario Cordina u ċejna fit-tbim il-poddata tana tal-lum ukoll b'dan kollu. Jena mbaqli xejn li f'namel appuntament ma'kom għal-poddata li miss li tkun il-119 il-waħda f'din is-sensiela u mal-dejjem qalbi nawguralkom is-saħħa.